بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم مسلمانlar, hurmatli otaxonlar, aka-ukalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ulug' Parvardigorga hamd va sanolar, Rasulullohga salomlar, duolar bilan suhbatimizni boshlaymiz. O'tgan safar juma ma'ruzamizda Alloh taolo payg'ambarlardan so'nggi merosxo'rlar qilib o'zining ishini, amru farmonlarini xalqu xaloyiqqa yetkazuvchilar qilib ulamolarni tanlagani, tayinlagani va ulamolar bular olimlar, olamning ustunlari ekanliklari haqida suhbatlashdik. Bugun inshaalloh shu mavzumizga yana bir davom bo'ladigan so'zlarimizni aytishga harakat qilamiz. Ulamolar bular haqiqat himoyachilari, Allohning haq kalomini hamma zamonda, hamma makonda egalariga hech bir xiyonat qilmasdan yetkazuvchi zotlar ekanliklari haqida inshaalloh o'tgan zotlarni hayotlaridan misollar bilan, avvalambor Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari va u kishining sahobiylari haq yo'lida haqiqatga qanday amal qilganlari haqida inshaalloh ma'lumotlarga ega bo'larmiz. Haqiqat bilan haq, bu kalimalar siz bilan bizning tilimizda ko'pincha takror ishlatiladi. Ikkovi yaqin bir ma'nolarga ega, o'zagi bir, asli ildizi bir. Al-Haq bu Alloh taolaning ismlaridan biri. Ya'ni Parvardigorning mavjudligi haq, Allohning so'zlari haq, Allohning buyruqlari, farmonlari haq, haqiqat, Allohning buyrug'i, irodasi amalga oshishi bu haq. Allohning so'zi amalda asrlar davomida, zamonlar osha amalda ekani ko'rinib, zohir, aniq, ochiq, oydin ko'raman, o'rganaman degan odamlar uchun doimo oshkora zohir bo'lib boraveradi. Bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelmaslardan avval ham haqiqat bor edi. Hazrat Odam otamizdan, zamonlardan tortib to qiyomatgacha davom etaveradi. Lekin Allohning irodasi, hikmati bilan unga dushmanlar ham bo'ladi. Haqiqatni yoqtirmaydigan nohaqlik tarafdorlari, zulm, jabrustam tarafdorlari ham bo'ladi. Ammo Allohning nomi bilan bog'liq bo'lgan al-haq, haqiqat doimo g'olib. Ba'zi bir o'rinda, ba'zi bir vaqtlarda u odamlarning ko'ziga mag'lub bo'lgandek, yutqazgandek tuyulsa ham, u mag'lubiyat emas, balkin u g'alaba, yutuq, g'oliblik. Chunki shu haq yo'lida odamlar hamma narsalarni, eng oxirgi narsalarga, jonlarigacha qurbon qilib, xudoyi qilib olishga tayyor bo'ladigan birdan bir tushuncha bu haq, haqiqat. Shu haqiqat yo'lida qaysi bir inson qurbon bo'libdi, halok bo'libdi, bu mag'lublik emas, bu g'alaba. Demak, u kuchi yetganicha, quvvati yetganicha, nafasi yetganicha Allohni haq yo'lini himoyasida bo'ldi degan tushuncha bo'ladi. Alloh taolo Fir'avnga Hazrati Musa alayhissalomni yubordi, Allohni yo'liga chaqirib, jabrustamdan qaytarib. Lekin Musa alayhissalomni boshqa payg'ambarlarga ham aytilganidek, sehrgar degan nom bilan u kishini qoralab, odamlarni yo'ldan uryatibdi bu, sizlarni dinlaringizdan chiqarayotibdi bu sohir, sehrgar, qani buning sehrini daf etadigan, rad etadigan sehrgarlar kelinglar deb, u Fir'avn barcha sehrgarlarini Musa alayhissalomga qarshi qo'ydi. Lekin Musa alayhissalomning ishlari bu sehr emasdi. Bu odamlarni laqlatish, yo'ldan urish emasdi. U haq edi, haqiqat edi. Bu haqiqat qalbi, diliga Allohning nuri tushgan odamlar uchun tanish. Alloh kimga nasib etsa, o'sha odamni haqqa boshlab qo'yadi. Fir'avnning sehrgarlari Musa alayhissalomning ishlarini ko'rib, buni sehr emas, bu haqiqat ekanligini ular tan olishdi. Sehrgarlar tan olishdi. Çünkü sihirgarlar bilardılar da sihirni nima ekanini. Sihirni bilmeydiganlar taşkardan turgan adamlar ularga aytilsa mana bu sihir bo'ladi deyilsa ular sihirni bilmaganlari uchun ham ishonishlari mumkin da bu sihir deb. Ammo sihirgarlarning o'zi esa sihirni bilishardi nimaligini. Uning sirlarini, uslublarini, makruhiylarini boshqa oddiy odamlarga qaraganda sehrgarlar yaxshiroq tushunadilar. Shuning uchun ham qarasalar Musa alayhissalomni qilayotgan ishlari, aytayotgan so'zlari va ko'rsatayotgan ba'zi bir narsalar, ya'ni mo'jizalar u sehrni qoidasiga to'g'ri kelmadi. Sehrgarlar bilardilar, sehr bo'lsa darrov aytadilar, ha bu sehr, buni bilamiz, buni sirri mana bu yerda, bu mana bundoq deb fosh qilishlari mumkin edi, lekin qarasalar unga asos yo'q, unday qilishga ular bir so'z topolmadilar. Ular aytdilar, bu sehr emas dedilar, bu haqiqat dedilar. Fir'avn shuncha urinib buni sehrga yo'ymoqchi bo'lib turdi, lekin ular haqiqat dedilar. Keyin ular iymon keltirdilar. Fir'avn ularga do'q popsalar qildi, tahlid qildi, o'lim bilan qo'rqitdi. Ular nima dedilar? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qad تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير Bu Musa bizga olib kelgan haqiqat ochiq oydin haq narsadan hech qachon endi seni biz ustun deya olmaymiz. Seni aytganingni yuqori qo'yib bu Musonikini pastga qo'ya olmaymiz. Buniki haq, buniki haqiqat, buniki Allohniki. Alloh o'zi yaratib ato qilgan narsani, Alloh yuborgan narsani, Alloh chaqirayotgan narsani endi biz sendan ustun qo'ya olmaymiz. Endi sen nima qilsang qilaver. Qo'lingdan kelganini qilgin. Sen nima qilmoqchi bo'lsang qil. O'ldiraman, osaman, chopaman deb tahdid qildi sehrgarlarga. Ya'ni men ruxsat bermasdan turib iymon keltirdilaringmi? Demak, ularning qalbiga ham bu xo'jayin edi. Sizlarni men dillaringizga ham, iymoningizga ham men xo'jayinman. Qalbingizlaram mensiz ishlamasligi kerak. Men aytgan narsani u fikrlash kerak. Fikr ham, miya ham, qalb ham go'yoki Fir'avnning aytganini qilish kerak edi. Ey, men ruxsat bermasdan turib iymon keltirib yubordinglarmi? Bu ajabo, iymon keltirish ham, e'tiqod qilish ham kimnidir ixtiyorida, Allohdan boshqa kimnidir ixtiyorida bo'lish kerakdik. Fir'avn, men ruxsat bermasdan turib iymon keltirdilaringni, senlarni chopaman, oyoqlaringni qirqib, osib qo'yaman dedi. Ular aytdilarki, yo'q, biz Allohnikini boshqadan quyi qo'yib, senikini undan ustun qo'ya olmaymiz. Endi sen nima qilsan qila qolgin. Lekin baribir sen qo'lingdan keladigan mana shu dunyoviy narsaga qo'lingdan keladi. Sen shu dunyoda bir ish qila olasan. Bu qisqagina dunyo, ozginagina dunyoda kuching yetadi xolos, sen o'ldira olasan. Ammo boshqa narsa qo'lingdan kelmaydi. Yaratish yoki iymonni olib qo'yish boshqa. Yo'q, faqat sen mana shu dunyo hayotini bir narsa qila olasan. Alloh shunga qodir qilsa, dunyoviy hayotni go'yoki odamlardan ayırıp, insanla hayattan ayırıp, canlı ve can kılışın mümkündür. Allah'ın iradesi bilen, biz ise Rabbimizge iman getirdik. O bizning hatalarımızı keçer mi kendip, biz kança hatalar, yaman işlerini kılıp koyup biz, şu kemçilik günahlarımızı, hatalarımızı ve sen bizni mecbur kılıvdın o şey sihirini kılışke, şu sihirlerimizi, yaman işlerimizi, hatalarımızı Rabbimiz keçirsin indi deyip biz Allah'a Rabbimizge iman getirdik. Allah yakşırak, Allah bakirakdır, Allah abadidir. Ha, sen yakında otasan, sen tamam bolasan, Allah abadi, Allah ise hiç olmaydı, Allohning mulki hech qachon yo'qolmaydi. Shuning uchun eng ulug' zot, yaxshi zot va abadiy bo'lgan zot Allohga biz iymon keltirdik deyishdi. Shunday qilib haqiqat, haqiqatning nuri sehrgarlarning ham qalbini yoritdi. Ularning sehrlarini yo'qotib, eritib yubordi. Ular iymon keltirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Badr jangiga tayyorgarlik qilayotgan paytlarida sahobiylarni safga tizib, hammalarining saflarini to'g'rilab, qo'llarida bir kichkina tayoqcha bor edi. Xurmo daraxtidan olingan bir tayoqcha bilan odamlarni safini to'g'rilab chiqayotdilar. Bir sahobiy oldinroqqa o'tib ketgan ekanlar, o'sha kishiga haligi tayoqcha bilan tekazib, tayoqchani safga turing, to'g'ri turgin safingni, to'g'rilagin, oldinga chiqib ketibsan dedilar. U sahobiy dedilarki, yo Rasululloh, menga azor berdingiz dedi. Nima qilib? Bu tayoqchingiz bilan meni qattiq niqtab oldingiz. Menga azor bo'ldi. Undoq bo'ladigan bo'lsa, mana hozir katta bir jang oldida turibmiz. Bu yog'i nima bo'lishini Alloh biladi. Sen mening ustimda haqing qolmasin bo'lmasam. Agar men senga azor bergan bo'lsam, haqingni olgin, qiyomatga qolmasin. Deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni haqqini olishga taklif qildilar. Mana tayoqchingiz badanimga tekkan, siz ham badaningizni ochishingiz kerak. Men o'shanday qilib qasosimni olaman. Rasululloh ko'kraklarini ochdilar. Shunda haligi sahobiy kelib shoshilib borib Rasulullohni shunday quchoqlab aytdiki, yo Rasululloh, siz menga hech qanday azor berganingiz yo'q. Lekin men hozir qo'rqayapmanki, mana oldimizda shunday bir jang turibdi. Endi siz bilan men oxirgi marotaba ko'rishyapmanmikan deb qo'rqaman. Bundan buyoqda sizni men topa olmaymanmi deb qo'rqqanimdan men shu so'zni aytdim. Oxirgi marotaba men ushagan, men badanim tekkan narsa sizni muborak jismingiz bo'lsin. Zora shoyatki Alloh sizni badaningizga tekkan mana jasadimni do'zaxda kuydirmasa, jahannam olovi zora mora sizga men shunday tekkanim uchun Alloh meni do'zaxda kuydirmasa deb men Allohdan qo'rqqanim uchun so'zini aytdim dedilar. Bu o'rinda biz uchun hozir eslagan joyimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday bir og'ir sharoitda shu arzimagan narsani hozir gapiradigan paytmi? Hozir shu cho'p shunday tepib ketgan bo'lsa, endi shunga sen haqingni talab qilayotibsanmi? Bu yoqda undan kattaroq narsa turibdi-ku, muhimroq narsa turibdi-ku demadilar-da, o'sha oddiy narsa bo'lsa ham, arzimagan narsa bo'lsa ham, u kishi o'sha birovning haqqi zimmalarida qolib ketishini aslo xohlamas edilar. Muaviya ibn Abi Sufyan Rasulullohning sahobiylaridan Shom viloyatida, Shom diyorida xalifa bo'lganlar, oldin Hazrat Umar Usmon tomonidan tayinlangan vali bo'lganlar, bu kishi bir kun arkoni davlatlarni yig'ib ularga e'lon qildilarki, sizlarga berilayotgan maosh to'xtatiladi. Davlat xazinasidan berilayotgan oyliklaringizni endi bundan buyoqda olmaysizlar. Na chunki bu xazina kamayib boryapti. Davlatni moddiy quvvati kamayib qoladiganga o'xshaydi. Bu yoqda qancha janglar munosabati bilan endi biz sizlarga beradigan maoshlaringizni to'xtatib turishga majbur bo'lamiz deganlarida bir odam o'rnidan turib, "Ey Muaviya, siz bizga bermayman deyotgan molni siz qattan olasiz o'zi. U sizni otangizni yoki onangizni harakati bilan bo'lgan hosil bo'lganmi? Dadangizning pulimi, onangizning molimidi? Siz unga xo'jayinlik qilib bizga bermayman deysiz." degan gapni aytibordi. Buni eshitib juda ham Muaviya g'azablari qaynab ketdi, yuzlarigacha, ko'zlarigacha qizarib ketdi. Lekin indamadilarida darhol, "Ey xaloyiq, shota shoshmay turinglar, to'xtab turinglar" dedilarda birdaniga g'oyib bo'ldilar. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin kelib minbarga chiqib aytdilarki, "Men hozir meni mana shu odam juda ham qattiq xafa qildi. Qattiq gapirdi. Mana g'azabim qo'zg'adi. Lekin men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganmanki, al-g'azab minash shayton va shaytonu xuliqa minan nar. G'azab shaytondandir. G'azablanish shaytonning ishi bu. Shayton esa olovdan yaralgan. Olovni suv o'chiradi. Qaysi birlaringiz g'azabga minsa, darhol tahorat qilsin yoki yuvinsin, g'usl qilsin degan edilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun men hozir borib, hozir g'usl qilib keldim dedilar. Ha, ey falonchi, to'g'ri aytasan. Men bermayman deb to'sayotgan mol meni dadamniki emas, onamniki emas. Bo'pti, mayli, seni aytgancha bo'la qolsin. Olaveringlar dedilar. Said ibn al-Musayyab tabiinlarning ulug'laridan, ko'p tafsir kitoblarida, hadis kitoblarida Said ibn al-Musayyabning nomlari mazkur. U kishi Quraysh qabilasidan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qabilalaridan. Hijratning 94-yil yili vafot etganlar. Madinadagi 7 ta mashhur faqih olimning birlari. U kishi juda dindorliklari, taqvodorliklari va olimliklari bilan dunyoga mashhur odamlar. Islom bilimlari o'shalar orqali bizga yetib kelgan va olimlar o'zlarining kitoblarida, mufassirlar, tafsirlarida mana shularning so'ziga tayangan holda ular Qur'on tafsir qilishadi yoki hadislar rivoyat qilishadi. Bu kishi Abdulmalik bin Marvon degan Umaviylar sulolasidan bo'lgan xalifa zamonida yashaganlar. Lekin 4 xalifadan boshqa, ya'ni Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlaridagi u kishining keyinlaridan qolgan 4 xalifadan boshqa xalifalar hamma vaqt ham islom shariatiga to'liq amal qilishmagan. Xatolarga yo'l qo'yishgan, xalqqa jabr-sitam o'tkazishgan. Shunaqa xalifalardan birlari Abdulmalik bin Marvon degan odam. Bu kishi 86 hijriy yilda vafot etgan. Bu odam o'zini ikkita o'g'liga, odamlar mendan keyin shunga bay'at berasizlar, shunga itoat qilib yashaysizlar, bundan keyin mendan so'ng mana shu sizlarga xalifa bo'ladi deb odamlarga majbur qilib bay'at olgan. Valid va Sulaymon degan ikkita o'g'liga. Odamlar hammalari bay'at berishgan. Valiylar, ya'ni Abdulmalik bin Marvon tomonidan tayinlangan valiylar bu ishni uddalashgan, bajarishgan, ya'ni ular buni so'zsiz bajarishga majbur edilar. Xalifa hammani majburlab bay'at oldirib urgan. Lekin Madinada mana shu Said ibn al-Musayyab bay'atdan bosh tortganlar. Bu kishi sahobiylarni ko'rgan ulug' tabiinlar olimlaridan deb aytdik. Xalifaga xabar yetadiki, Said ibn al-Musayyab bay'at qilmayapti. Nimaga? U aytibdiki, bu ish merosxo'rlik bilan davom etmaydi. Buni otasi balasiga qoldirib ketadigan bu dunyo emas, bu pul emas, o'zining merosidagi onasidan yoki dadasidan qolgan narsa emas. Shuning uchun men u odamni bay'atini qabul qilmayman dedi. Xalifa dediki, unga qilich ko'rsatinglar bo'lmasan. Ya'ni qo'rqitinglar. Shunda vali, Madinaning valisi Said ibn Musayyabga odam jo'natdi, olib kelishdi. Vali dediki, xalifaga bay'at, xalifaning o'g'liga bay'at qilasiz. Buni men aslo qilmayman dedi u kishi. Bo'lmasam hukm mana shu, siz qatl qilinasiz. Nima qilsan qilarsan, lekin men bu so'zni aytmayman. Keksa olimni olib kelib, bo'yinlarini o'sha qatl qilinadigan asbobni ichiga tiqishdi. Bunday bir teshuk taxta orasiga bo'yinni qo'yib, keyin uni mahsob bog'lab, keyin qilich bilan boshlarini kesib tashlashardi. Shunday holatga olib kelishdi. Qilichni yalon boshlashdi. Aytasizmi, aytmaysizmi? Yo'q, aytmayman. Qarasa bo'lmaydigan. Bular faqat qo'rqitish uchun shunday qilishayotgan edi. Ammo natija ko'ngildagidek emas. Keyin vali aytdiki, menga qarang. Bo'lmasam hayam demang, yo'g'am demang. Bizga taklif qilamiz, indamay turaverasiz. Bo'ladimi? U kishi aytdilar, bo'lmaydi dedilar. Yo'q, agar men shunday qiladigan bo'lsam, unda odamlar hammasi aytadiki, Said ibn Musayyab bay'at qildi xalifani o'g'liga. Shuning uchun bu ishni men qilmayman dedilar. Oxiri nima qilishni bilmadi, o'ldirishga qo'rqdi, yana boshlarini chiqarib erlik darra urushga buyurdi. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi degan odam 95 hijriy yilda vafot etgan, yuqorida nomi tilga olingan Abdulmalik bin Marvon degan xalifa davrida bu kishi askarboshi bo'lgan, lashkarboshi bo'lgan. Bu odam o'zining qattiqqo'lligi, berahmligi, shafqatsizligi bilan nom taratgan, tarixlarda shunaqa qattiqqo'l odam edi, shafqatsiz odam edi deb nomi yozilib qolgan. Hamma qo'rqib titrab turardi. U adolat bo'yicha emas, ba'zi bir ishlarni tekshirmasdan ham zulm qilib yuboraverar ekan. Kunlardan bir kuni o'sha tasarrufidagi qishloqlardan birida bir o'g'ri yaramas odam paydo bo'lib, odamlarni juda qiynab, ko'p zulm qilayotgani ma'lum bo'ladi-yu, lekin u hech qo'lga tushmaydi. Keyin bu o'g'rini tutolmagandan keyin shu qabilaning boshlig'ini olib keltiradi-da, kaltaklatib olib kelguncha uylarini buzib, mol dunyosini talon-taroj qilib, xazinaga o'tkazib, uyini hammasini vayron qilib tashlaydi. Olib kelib, o'rniga uni o'zini jazolamoqchi bo'ladi. Shunda u aytadiki, sizga gapim bor, arzim bor, ayt arzingni. Lekin men arzimni aytadigan bo'lsam, siz boshqa tomonga qarab turing, ko'zingizni yumib turing, men bemalol gapirayin, deydi. U shunaqa bir qattiqqo'l, jabr sitamli zo'r odam bo'lgan ekanki, shunday qarab tursa odamlar gapira olmas ekan, qo'rqar ekan. Shuning uchun iltimos, ko'zingizni yuming, yuzingizni yoqib burib turing, men gapimni gapirib olay, dedi. Lekin u yuzini burib, ko'zini yumib turdi. Dediki, bir jinoyatchi yaramasini kasr kasofatiga meni kaltaklashdi, uyimni buzishdi, xonavayron qilib, hamma moli dunyoyimni talon-taroj qilib yuborishdi. Mani bunda nima aybim bor? Qilg'ilig'ini birov qiladi-yu, javobini men beramanmi? Dedi. Aytadigan dardi shu bo'ldi endi. Sen shoirning she'rini eshitmaganmisan? Ha, nima ekan? Vala robbun ma'khudun bi zambi ashiratin wa najal muqarifu sahibud zambi janika man yajni alayka wa qad ta'addas sahaha mabarikul jarbi, deb bir she'r o'qidi. Ya'ni bu odam qattiqqo'lligi, ancha-muncha zolimligi bilan bir qatorda she'riyatni yaxshi ko'radigan qadim ulamolarning so'zlarini, Alloh rasulining so'zlarini ham o'qib, undan ham juda uzoqlashib ketmaydigan odam edi. Ammo har holda uni zulmi ustunroq kelardi. Haligi qabilaning boshlig'iga she'r bilan javob qildi. Ya'ni dediki, ko'pincha bir qabiladan bir odam gunoh qiladigan bo'lsa, uning boshlig'i, oilaning otasi javobgar bo'ladi. Uni jazoga tortiladi. Ammo ko'p holatlarda jinoyatchilar esa qutulib ketaveradilar, degan mazmunda she'r o'qildi. U qabilaning kattasi aytdiki, Alloh esa boshqacharoq gapirgan-ku Qur'onda, dedi. Xo'p, nima degan ekan? U Qur'ondan oyat keltirdi, dediki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ma'adalloh أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. الله يوسف سورة سدى يوسف عليه السلام واقعلار دا اتكن يوسف عليه السلام وكالار وكالار بلان برغة كيغن فايتلار دا تنمستن بلمستن يوسف عليه السلام دا ياردم سورب كيلدلار وكالار هم برغة كيلدلار وكالار يوسف عليه السلام بر فايتلار ظلم قلشكن يند يوسف عليه السلام وكالارنا ulardan ajratib olish uchun bir tadbir ishlatdilar-da, ukalarini qofiga podsholikni bir idishi qimmatbaho narsasini solib qo'ydilar va podsholikning narsasi o'g'irlandi deb keyin narsalarni tekshirib, ukalarini qopidan topildi-da, o'g'rini olib qolamiz deyishdi. Shunda okalari dodu faryod qilishib, qari keksa otamiz bor, u bechora qiynalib ko'r bo'lib qolgan, yig'lay yurib bir o'g'li yo'qolganda, endi bunisini ham olsanglar bo'lmaydi, endi o'rniga bittamizni olib qolinglar, buni qaytarib otasiga topshiringlar, deganda Yusuf alayhissalom aytdilarki, yo'q, Alloh asrasin, biz yo'qolgan narsani kimdan topgan bo'lsak, faqatgina o'shani ushlab qolamiz xolos, boshqa odamni birovning gunohi uchun birovni jazolashdan Xudo asrasin, unda biz zolim bo'lib qolamiz-ku, dedilar. Shuni oyatni hali aytgandan keyin u taqataq to'xtadi va dediki, ozod qilinglar, uyini qaytadan qurib beringlar, mol dunyosini joyiga qaytarib qo'yinglar va shaharda e'lon qilinglarki, shoir yolg'on aytgan ekan, Alloh rost aytgan ekan deb mani nomimdan e'lon qilinglar dedi. Zolim bo'lsa ham, lekin haqiqatni oldida o'sha zolim podsholar ham bosh ekan. Allohning so'zini eshitganda, payg'ambarning so'zini eshitganda o'zining so'zini chetga surib qo'ygan. Bu ham bo'lsa iymon va islomdan nasibasi bor odamdagi sifat va fazilat. Agar u zulm qilsa ham, zolim bo'lsa ham, ki Alloh va Rasulining so'zini eshitganda har qalay uni shu narsa tiyadi, shu narsa uni to'sadi. Agar unda iymon, islom bo'lsa, iymon islomdan asar bo'lmasa, unisi qiyin bo'ladi. Tarixda ulamolarimiz Allohu payg'ambarning aytgan so'ziga o'zlari amal qilib, keyin boshqalarga ibrat bo'lishgan. Bulardan ibrat olib boshqalar ham bu yo'lga amal qilishgan. Olim ulamolar dinni, haqiqatni saqlovchi bir posbon bo'lib keldilar. Yana shularning birlari tarixda Qodi Shurayk ism bilan mashhur bo'lgan adolat parvarligida hukmdorlardan ham tortmaydigan hukmdorlar ham u kishini oldiga kelib bo'yin ekkan, bosh ekkan bir zabardast qozini hikoyasi bor. U kishi zamonida bir ayol shaharning valisi amiri ustidan shikoyat qilib Qozi Shurayqni oldilariga keladi. U ayol qani nima da'voying bor deb so'ralganda aytadiki, otamdan katta bir xurmozor bog' bizga meros qolgan, aka-ukalarim bor. Aka-ukalarim bilan bu bog' merosini taqsimlab oldik. Firot daryosini shunda yoqasida o'rtadan devor oldik. Lekin shaharning amiri Musa ibn Isa keldi-da akalarimni hamma bog'larini katta pul berib sotib oldi. Keyin menga navbat keldi, bog'ni sotasan deb turib oldi. Men yo'q, sotmayman. Otamdan meros qolgan bog', birdan bir menga bu mulk otamdan bir meros, undan bir yodgorlik desam, yo'q, qancha olsang olasan, necha pul deysan deb ustiga ust narx qo'yib, baloncha pistoncha qilib mendan har qancha ko'p pul berib bo'lsam sotib olishga harakat qildi. Lekin men rozi bo'lmadim. Shu kecha qarasam, amirning odamlari kelishib bog'ni payxon qilishibdi. Hamma devorlarni buzib tashlashibdi. Meni bog'imni o'zlariga qo'shib olishibdi. Hech narsadan hech narsa yo'q, faqat sotmayman dedim, aybim shu. Endi pulim yo'q, bog'im yo'q. Hammasini o'ziga qo'shib oldi. Allohdan madad so'rab, undan keyin esa qoziga umid qilib keldim, dedi ayol. Qozi bir parcha qog'oz oldida o'zini muhrini shunday bosdi. Xizmatchisini chaqirib, qog'ozni berdi. Aytdiki, mana shuni olib amirning qo'liga topshirgin. Borib, amirning qo'l ostonasiga borib, darvozasini taqillatdi. Xizmatchi chiqdi. Buni Qozi Shurayq berib yubordi. Hech bir gap so'z yo'q, faqatgina shunday bir xatim xolos, ya'ni muhr, pechat deb tushunsanglar ham bo'ladi. Qozining muhri, faqat ismi yozilgan muhr. Oborganda amirga ayt, kesin, qozi sizni qozixonaga chaqirayapti, kelar ekansiz deb aytgan. Borib, xizmatkor olib kirib amirni qo'liga berdi. Aytdiki, qozi sizga zulm qilyapti, amir dedi. Qozi sizga zulm qilishga boshladi, sizga hujum qilishga boshlabdi qozi. Borarmisiz? Keyin u aytdiki, amir, bo'lmasam soqchilarni boshlig'ini chaqir dedi. Lashkar boshlig'ini chaqirdi. Aytdiki, sen hozir qozining oldiga bor. Aytkinki, vo ajabo, bu qanaqa gap? Bir xotin kishi asossiz da'voni qilib kelsa, amirning ustidan da'vo qilib kelsa, o'sha xotinning gapiga kirib, amirga hujum qilishga qanday jur'at etdingiz? Axir u amir oddiy odam emas, bu qanday gap deb aytib qo'ygin borib qoziga dedi. Shunda lashkarlarini boshlig'i aytdiki, yo amirul mu'minin, shu ishni mandan boshqasiga topshirsangiz, iltimos dedi. Holinga voy hozir seni. Darrov gapni ikkita qilma. Yugur tezroq. Buyurni bajar deb tahdid qildi. U amirul mu'minin boshqa odam qilsa shu ishni mandan boshqasiga buyuring deb iltimos qilgani qaramasdan majburlab do'q qilib jo'natdi. U soqchilarni boshlig'i tashqariga chiqdi-da, keyin qo'l ostidagi askarlarga buyurdiki, bo'lmasam ish chatoqqa o'xshaydi, bormasam bo'lmaydi, borsam nima bo'lishi ma'lum. Shuning uchun men borguncha sizlar qozini zindoniga, qamoqxonasiga meni uyimdan oziq-ovqat, ko'rpa to'shak avval qo'yinglar deb buyurdi. Keyin ular u lashkarboshini aytganini qilishib, to'shak, yostiq, ozgina oziq-ovqatni ko'tarib u qozixonaga ketdi, lashkarboshi. Uni qo'li ostidagi xizmatchilar esa qamoqxonaga ketishdi, narsalarni ko'tarib. Qozining oldiga borib aytdiki, ey qozi janoblari, mani amir jo'natdi sizni huzuringizga. Bu qilgan ishingiz biroz g'alatiroq tuyuldi. Bu amir bo'lsa, amirga shunday so'zni aytib bo'ladimi, oldimga kelsin deb. Shunda qozi yonida turgan xizmatkorlarga aytdiki, olinglar buni dedi. Ushlab olib borib qamab qo'yinglar dedi. Keyin u lashkarbosh aytdiki, ha, men xuddi shunaqa bo'ladi deb o'ylagandim. Bundan boshqa bo'lishi mumkin emas edi dedi. Shuning uchun men hammasini tayyorgarlikni ko'rib qo'yganman, taqsir deb qamoqxonaga qarab ketaverdi. Bu gap amirning qulog'iga yetib bordi. Keyin u amir bu gapni eshitgandan keyin bir elchi jo'natdi yana qozining oldiga. Bu ney, nima ish qilyapsiz? Qandoq gap bu? Amirning lashkar boshchisini qamab qo'yibsiz. Bu nima qilganingiz? Deb amir sizdan xafa bo'ldilar. Qozi aytdiki, buni ham sherigining yoniga olib qo'yinglar dedi. Uni ham olib borib qo'yishdi. Keyin asr namozi bo'ldi, kun kech bo'ldi. Amir asr namozini o'qigandan keyin shahardagi eng obro'li kishilarni yig'di, chaqirib hammasiga voqeani tushuntirdi. Kufa shahrini qozisi edilar u kishi. Kufa shahrini martabali, obro'li kishilarni, e'tiborli, ta'sirli kishilarni yig'ib dediki, amir, bu qozi chatoq ish qilyapti. Bizni bir oddiy xotinni deb qozixonasiga chaqirdi. Biz uzrimizni aytib odam jo'natsak, lashkarboshimizni qamab qo'ydi. Bu qandoq gap? Sizlar borib bunga bir tushuntirmasanglar bo'lmayapti dedi. Keyin haligi jamoa bo'lishib, qazo-qazolar, shahardagi obro'li martabali kishilar borishib qoziga salom berishib, amir sizga salom aytibordilar. Keyin aytdilarki, sizdan biroz ranjibdilar. Siz amirni biroz behurmat qilibsiz. Axir amir oddiy odam emas-ku. U shaharning kattasi bo'lsa, siz oddiy odamga muomala qilgandek uni odamlarini qamab qo'ysangiz, lashkarboshini o'zini kesin desangiz, bu qanaqa gap? Shunda qozi Shurayk aytdilarki, qani atrofda kim bor? Yigitlar, kelinglar. Bitta-bittadan olinglar har birlarini. Olib borib qo'yinglar joylariga deb hammasini olib borib qo'ydilar. Ular ham lomim demasdan indamay qozini oldiga tushib ketaverishdilar. Bir narsa demay yo'lda aytishdiki, ey taqsir, bu hazil qilyapsizmi? Nima qilganingiz bu? Yo'q, hazil yo'q. Sizlar zolimni himoya qilib kelibsizlar. Sizlar zulmni himoya qilib kelgan odamlarsizlar. Shuning uchun sizlarga eng to'g'ri muomala shu. Bundan boshqa muomala ketmaydi zulmni himoya qilgan odamlar uchun. Bu gap yetib bordi amirning qulog'iga. Amir ertasiga yonidagi o'zini yaqin navkarlari bilan to'ppa-to'g'ri borib, hibsxonani, qamoqxonani eshigini olib tashadi. Hammasini chiqarib yubordi. Endi baribir u qozidan katta-ku har holda. Baribir qozi ham unga itoat qilish kerak. U shaharning kattasi bo'lgandan keyin qamoqxonani ochib yubordi. Qamoqxonani xo'jayinlari ham, zindonbonlari ham nima deydi? Indamasdan turishdi, hammani chiqarib yubordi. Bu gap qozi Shurayqni quloqqa yetdi. Zindonbon kelib aytdiki, amir kelib hammani chiqarib yubordi qamoqdan. Shundaymi? Ha, shunday bo'pti. Bo'lmasam qozixonani yopinglar. Mana kitoblarim, buni qopqaga joylanglar. Mana yuklarim hashirga joylab Bag'dodga jo'natinglar. Biz bunaqasiga kelishmagandik. Men bu ishni ulardan talab qila olmaganman. Men yalinib, men qozi bo'layin deb aytmaganman. Amirul mu'minin xalifa u kishi meni majburlab, iltimos qilib shu ishni sizdan boshqasi eplolmaydi, shuni qilasiz deb meni majburlagani uchun oldim. Men buni so'rab olmaganman. Bo'ldi, bo'lmasam ish tamom bo'pti. Yig'ishtiringlar, jo'natinglar Bag'dodga, men o'zim ham ketdim. Biz bu ishni qabul qilayotgan mahalda sizga aytganingiz bo'ladi. Allohu Rasul yo'ldan chiqmaysiz, o'sha Allohu payg'ambar yo'li bilan shariat asosida siz hukm chiqarasiz, ish yuritasiz, biz shuni sizga kafolatini beramiz, shunga siz erishasiz, siz shu yo'lda azizi mukarramsiz. Agar Allohu Rasulning aytganiga amal qilsangiz, shunga amal qildirsangiz, sizning hurmatingiz biz uchun farz deb aytishgan edi. Biz bunaqasiga kelishmagandik, yig'ishtiringlar deb u kishi yo'lga tushdi. Bag'dod tomonga qarab bir chaqirimcha yurgandan keyin bu gap amirning qulog'iga yetib, qarasa ish chatoqdan ham battar chatoq. U tezda yana navkarlar bilan borib qozini yo'lga chiqib, "Ey to'xtang, ey birodar, bu qanaqasi axir? Bu nima qilgan ishingiz? O'zingizni eng yaqin kishilaringizni qamab qo'ydingiz. Shahardagi eng obro'li odamlarni siz zindonga solib qo'ydingiz. Shu ishingiz axir to'g'ri bo'ldimi?" "Ha, chunki ular shariat ruxsat bermagan ishni qilishdi. Ular zulm qilishdi. Siz shu zulmni asosi bo'ldingiz. Sizning tomoningizga o'tib bu obro'li odamlar hammasi mazlumlar uyoqda qolib, zolimni himoya qilishdi. Men bunaqa ishga rozi emasman. Men bu ishni so'rab olmaganman sizlardan. Qo'ying, yo'limni to'smang," deb u kishi oldinga qarab yura boshladi. Amir yalina boshladi. "Qo'ying, to'xtang, bunaqa bo'lmasin. Chunki agar bu kishi xalifaning oldiga borsa, ish boshqa tomonga aylanib ketishi ma'lum. Bular mansabidan ajrab qolishi ma'lum." To'xtatmoqchi bo'lib shuncha yalinsa bo'lmadi. Oxirida aytdilarki, "Men orqamga qaytmayman. Faqat qaytishim mumkin hamma chiqarib yuborgan odamlaringizni joyga olib keltirib qo'ysangiz, keyin qaytishim mumkin." "Xo'p," deb Allohning nomini o'rtaga qo'yib va'da berdi. Keyin zindonmon keldiki, "Hammasi joyiga keldi," dedi. Hammasi qaytib qamoqqa kirishdi. Shuni eshitganlardan keyin borib joylariga o'tirdilar. O'tirib, keyin amirni chaqirdilar. "Amir kelsin." "Keldi." Ayol ham keldi, haligi mazluma ayol ham keldi. Amir aytdiki, "Mana men keldim, tasir, chaqirgan joyingizga keldim." Masjidda hammalar yig'ildilar. U amir dediki, hamma narsadan oldin, ishni so'rashingizdan, ko'rishingizdan oldin men iltimos qilaman, anu qamab qo'ygan zindonga solgan odamlarni chiqarib yuboring. Men o'rtada yuborgan xolis odamlarni chiqarib yuboring, keyin boshqa gapingiz bo'lsa quloq solaman." Hammasiga mayli ruxsat berildi. "Mana men keldim-ku axir, sizni so'ragan odamingiz mana dedim, men keldim." Ularni chiqarib yubordilar. Keyin ayol keldi. "Nima deysan bu? Nima deysiz ayolni aytayotgan da'vosi to'g'rimi yoki noto'g'rimi?" "Ha, ayolning hamma gapi to'g'ri. Hamma narsasini qaytarib berasizmi yoki yo'qmi?" "Hammasini qaytarib beraman." "Qaytardim," dedi. Ayolga qarab, "Nima bo'ldi? Bo'ldimi? Da'voingiz yo'qmi?" "Devorlarni hammasini buzib tashlagan bu kishi. Devorlarni hammasini qanday bo'lsa o'shanday qilib o'ldirib beraman." "Bo'ldimi?" Ayol aytdiki, "U yerda bir qo'riqchi bor edi, qorovul qo'ygan edik. Qorovulni ham uylarini buzib tashlagan. Qorovulni ham uylarigacha hammasini qanday bo'lgan bo'lsa shunday qilib tiklab beraman," deb va'da qildi. "Yana boshqa biron bir da'vo qoldimi?" "Yo'q, hech qanday da'voim qolmadi. Alloh sizdan rozi bo'lsin," dedi u ayol. Keyin orqasiga qarab ketdi. Shundan keyin qozi Shuray ish tugagandan keyin o'rnidan turib, "Keling, Amir, xush kelibsiz. Marhamat qiling, yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi?" deb hol ahvol so'ray boshladi. Keyin Amir kuldi. "Bu qanaqa gap?" dedi. "Shuncha ish qilib qo'yib, endi qalaysiz? Ahvolingiz yaxshimi deganingizni qarang," dedi. Amir qozi Shuray aytdilarki, "Birodar, shariat haqqi edi u. Shariat haqqini bajardik. Mana bu esa odob haqqi. Endi odob haqqini bajaramiz," deb yonlariga o'tqazdilar, hol ahvol so'radilar. Keyin amir o'rnidan turib, quchoqlab, o'pib, xursand bo'lishib yo'llariga ravona bo'ldilar. Mana bu shariatni aziz, mukarram narsa, muqaddas narsa ekaniga e'tiqodi bor odamlarning hayoti. Allohu payg'ambar so'zi hamma so'zdan ustun, uning yo'li hammasidan muqaddas ekaniga iymon keltirgan odamlar shohdir, gadodir, hammasi aka-uka bo'lib yashayveradilar. Suhbatimizning oxirida bir xabarni eshittirib qo'ymoqchi edik. Dushanba kuni, mana shu o'tgan dushanba kuni bizni mana noib domlamiz Abduvohidni oldilariga 65 yoshlar chamasi bir amaki kelgan ekanlar. Kelib bir iltimos qildilar. Lekin iltimoslari sal qo'porroq qalatroq iltimos bo'libdi ekan, o'zlarini otlarini ismlarini aytmoqdilar. Hop, 45 yil mikon zavodda ishlaganman debdilar. O'zimni otimni ham aytmayman, qayerda turishimni ham aytmayman deb gap boshlabdilar. Ularni so'ramasdan turib, kimsiz deyishdan so'ramasdan turib, shikoyatlari xotinlarini ustidan ekan. Ayollarini ustidan shikoyat qilib ketdilar bizga. Xotinim unaqa falon deb istondi deb. Shu jumada xotinimga yaxshilab tanbih berib, dakki berib qo'yinglar deb ultimatum qo'yibdilar. Agar biz u kishi bilan yuzma-yuz o'tirib gaplashganimizda edi, bu yerdan bunaqa deb gapirmasdik. U kishini qilig'iga yarasha javob aytyapmiz. U kishi aytibdilarki, agar shu jumada shu xotinni yaxshilab boplab tanbih berilmasa, men uchraydigan joyimda uchrayman deb qo'rqitibdilar. Bizlar qo'rqaverib, qo'rqog'imiz tugab qoldi. O'shaning uchun egri qoziqqa egri to'qmoq. Shikoyat bo'lsa, mard bo'lsangiz, erkak kishiga o'xshagan ekan, kelganda erkak kishi bo'lib ketdi. Erkak bo'lsangiz, marhamat, kelib, ochiqdan ochiq, yakka-yakka o'tirib gaplashish kerak. Bunaqa ultimatumni biz qabul qilmaymiz. O'sha odamga o'xshaganmi, boshqasimi shikoyat qilaverib, chaqirganlar chaqirib, ustidan shikoyat bor, siz unaqa dedi, bunaqa dedi.